Moi bo día. Continuamos así un pouco a fume de carozo, como ven sendo habitual nos encontros. Viñeu toda contenta coa miña presentación e acabo de lela en Dioibo, que me acaban de entregar agora, así que ás veces dá por pensar que nunca choveu que non escampara, tamén que nunca escampou que non chovera, e que ás veces todos nos mollamos da, e todas nos mollamos da mesma auga. Galicia rexistrou o pasado mes de febreiro o febreiro máis seco dos últimos 50 anos, con 12 litros por metro cadrado de choiva, o que supón que choveu un 90% menos do considerado normal, segundo explicaron fontes de Meteo Galicia, que consideran que as chuvias que se prevén, moi escasas, poden mellorar un chisco a situación do agro, pero non a dos encoros. Nalgúnas zonas, como as Rías Baixas, segundo estes rexistros, este foi o febreiro máis seco dende 1920. Marzo non ameaza con ser millor. A seca non entendida como exclusivamente meteorolóxica, senón hai quen asume e defende como metáfora da situación económica e política deste país. Pero para evitar ou mitigar os efectos da seca non vale calquera medio e moito menos o simple anuncio de nubes no horizonte que agoiran pero nunca descargan. Precisamos auga. Por iso, dinos, hai alo menos un cento de palabras que cifran a intensidade, temperatura e velocidade da auga e suspensión. En Galiza, a verdade, temos tantos nomes para a chuvia como os esquimós teñen para as tonalidades da neve. Por iso, compre sermos rigorosas. Nin o froallo e a patumeira, nin a cimbra ten que ver co salseiro, nin a decembra coa marmaña. O dioibo, tamén diluvio, ou dioiba, é un chover moi abondoso e intenso. Non é como o barruzo ou a poalla, unha precipitación morriñenta. Polo mesmo, non permite a contemplación nin a pasividade. Un dioibo nunca é neutral ni malencónico. Arrastra, barre e muda o que hai. E agardado e tamén temido a un tempo. E rompe escaralla, leva coraxe. E con tal vontade ben, aquel outro dioibo, o universal, mandábano dende o ceo. Neste, no noso, non manda ninguén. Así definen o seu proxecto o colectivo de xornalistas este ute lúcido que constitúen o dioibo, nacido 29 de febreiro por aquilo de conmemorar un aniversario cada 4 anos. Unhas semanas antes, pola Candeloria, e acuciados pola urxencia de fornecernos de espazos comuns onde falarmos e atopármonos, houbo quen construiu unha praza pública. Abriu a eira, a veciñanza dixo: veña, falade. Quen queira comunicar, que o faga. Os adros constrúense pola cidadanía. Xornalistas que se uniron para prestixiar o seu traballo, para comunicar e dignificar a profesión de contar. Din eles, praza é antes que calquera outra cousa un espazo no que facer xornalismo. Xornalismo de calidade, xornalismo que afonde nos temas que outros só tratan de forma superficial. Xornalismo que revele aquelas cuestións que están ocultas, cunha xenda propia, distinta que manexan os medios convencionais, que lle dé a voz a aquelas persoas, colectivos e sectores que hoxe non ateñen nos outros medios diarios que existen en Galicia. A praza aspira a ser, polo tanto, un medio de comunicación que cubra as necesidades de información daquelas persoas en Galicia que non están conformes cos medios de comunicación existentes. Dar voz a quen non a ten, cubrir outro tipo de expectativas xornalísticas non satisfeitas polos medios existentes e tamén o obxectivo de sermos Galiza, o medio que se aveciña, o medio que xa está aí. As fortalezas do novo medio serán, segundo os seus promotores, a súa base colectiva, a participación cidadá e a creación de redes de colaboración. Daremos voz os e as que non a teñen, o que iso significa tanto informativamente como de apertura e participación nos medios. A cidadanía será propietaria e protagonista de sermos Galiza, sinalan. Para iso precisamos moitos ollos abertos, moita enerxía conxunta e moitas persoas que dun modo ou outro se impliquen na realización deste proxecto. Eles son os máis noviños, pero non esquecemos a Tempos Novos, a Galicia Confidencial, Novas da Galiza, o Valmiñor Info, a Terra Chaxá, Crónicas da Comarca, Que pasa na Costa, Crónica 3 da Mariña Luguesa, o Sil de Valdeorras ou Certo do Barbanza, a prensa comarcal alenta en galego. O 5 de febreiro de 1812 publicábase na Gaceta Marcial e Política de Santiago o primeiro texto xornalístico na nosa lingua. un artigo de opinión defensor da ideoloxía liberal fronte ás ideas absolutistas e do dereito dos cidadáns e das cidadás a elixiren democráticamente os xuíces. Era unha carta recomendada, asinada en Combarro por Ramón González Senra. Hai 200 anos deste texto. Mudaron os tempos, as fórmulas e os xeitos de relacionármonos, pero seguimos necesitando a comunicación e seguimos necesitando medios e, sobre todo, xornalistas, profesionais que non lo conten, que peneiren a realidade e nos sirvan de faros neste balbordo de datos que no canto de enriquecer atorda e desconcerta e que non lo conten na nosa lingua para non ter que emigrar para informármonos. Na nube de tags destes medios, de Dioibo, de Praza Pública, de Sermos Galiza, eu salientaría as palabras lingua, profesionalidade, autoxestión, diálogo e participación. Para unha partícipe da Xunta de Goberno do Colexio de Xornalistas que nos últimos anos só redactou obituarios, redatei o de Galicia Hoxe, o da Nosa Terra, o de Xornal e o de Vieiros, esta é para min a mellor noticia en moito tempo, a nube preñada necesaria. Que estes medios sobrevivan e os seus e as súas xornalistas teñan unha retribución digna polo seu traballo e agora a responsabilidade de todas e de todos nós. Eles e elas xa deron o primeiro paso contra o silencio, contra a resignación e contra a seca. E para iso aquí están, un ballón de palabras que nos enchoupe nesta eira común de sermos. Convosco e nesta orde unha primeira intervención de Felipe Díaz, de Praza Pública, de Marga Tojo, de Dioibo e de Néstor Rego por parte de Sermos Galiza. Fará unha presentación breve de cada seu medio e logo teredes, ou iso agardamos, a oportunidade de facer preguntas. Cando queiras, Felipe.
Moi ben. Moitas grazas, bos días a todas e a todos e grazas tamén a vos pola presenza. Bueno, eu vou falar dun medio que xa existe, que imagino que moitas persoas xa coñecen, igual que xa coñecen o Dioibo, que tamén xa está na rede. E vou falar como non xornalista, porque os xornalistas están agora mesmo traballando e non podían estar aquí, me pediron que fose eu que representase o medio, non? Eu son un dos promotores dese medio, dixeronme que teña 5 minutos, entón vou ser moi breve. Creo que o que estamos facendo, pois espero que xa o coñezades coas súas virtudes e defectos. Defectos hai moitos aínda, somos conscientes diso. Intentamos que os defectos sexan por omisión, por cousas que aínda non fomos capaces de facer, pero seguramente tamén haberá algúns defectos de outro tipo, non de cousas que temos feito de maneira equivocada. Que é o que pretendemos e o que estamos xa intentando facer, non? Comezar esa andaina que esperamos que sexa compartida co público, compartida con outros medios e que sexa longa. O que pretendemos é construir unha parte do que debe ser un espazo de comunicación en galego e un espazo de comunicación crítico e plural. Non somos conscientes de que houve proxectos que fracasaron, algúns en galego, íntegramente, outros que tiñan unha presencia importante da lingua, E ninguén ten a receita de como facer proxectos de éxito no ámbito da comunicación. O desafío é sempre o mesmo. Temos moito talento no país, temos talento no xornalismo e temos talento en todas as áreas do que se chama habitualmente recursos humanos. Podemos facer cousas tecnolóxicamente moi avanzadas e de vanguarda. E, de feito, Praza creo que nese sentido dá un exemplo de que é posible facelo desde aquí. Pero esbarramos sempre nas dificultades financeiras, non? E, como digo, ninguén ten recetas de éxito, ninguén sabe como se pode facer xornalismo rendable hoxendía. Cal foi a nosa aposta? A nosa aposta foi non cometer os erros do pasado. Podemos triunfar ou fracasar. Praza e todos os demais medios. Creo que todos somos conscientes de que estamos nun escenario difícil para a comunicación, estamos nun escenario difícil para a lingua e estamos nun escenario difícil para o país. Non digo isto con ningún ánimo de choradeira, digo isto simplemente como unha reflexión realista para saber de onde partimos. Obviamente, se estivésemos para a resignación, seguramente nin Néstor, nin Marga, nin eu estaríamos aquí, nin todas as outras persoas que teñen colaborado a levantar estes medios. Podemos, insisto, fracasar ou triunfar, pero en calquera caso faremolo coas nosas propias ideas. intentando construir vehículos novos. Novos non só pola cabeceira, sino novos tamén pola maneira de entender a comunicación pública e pola maneira de entender a relación co público. Probablemente isto ten que ver tamén con outras esferas que se están falando ao longo destas jornadas, e non só coa comunicación, ten que ver coa política, cos movimentos sociais ou coa propia normalización da lingua estricto senso. Pero na comunicación é evidente que fai falta construir vehículos nos cales as persoas, a cidadanía, se sintan partícipes, se sintan libres para interactuar, se sintan reconhecidas, se sintan persoas que non simplemente consomen, sino que teñen unha participación directa, non apenas a través dos comentarios, non a través de espazos específicos, que tamén son importantes, non? Unha praza aberta como a que estamos a para construir, que xa existen outros medios, por exemplo, hai o GCE aberto, non? Galicia Confidencial aberto, ou o Open Vieiros no seu momento, non hai ninguna novidade, sino tamén na dirección do medio, en dicir, queremos ser parte do proxecto a todos os niveis. Hai diferentes experiencias, sermos está proponendo que o público sexa propietario do medio, nun sentido literal, non? De accións. Dioivo, bueno, despois o explican eles, pero Dioivo é unha asociación tamén que chama o apoio, Praza unha fundación, e creo que todos estamos cunha mesma idea, cuns mesmos principios, independentemente que se articule despois en fórmulas diferentes, non? E que se poida ter unha preferencia maior por unha ou outra, non? Pero todas esas formas teñen un punto en común, a necesidade de que a cidadanía participe, de que a cidadanía decida, ou polo menos aqueles sectores da cidadanía que senten unha falta de vehículos críticos, de vehículos plurais, de vehículos en lingua galega, de vehículos onde poidan incidir directamente, que se responsabilice tamén no nivel financeiro, que vai ser o auténtico kit da cuestión, non? Para os medios en galego sobrevivirmos aos tempos nos que estamos e aos que poden vir. Por demais, que Praza? O que estamos facendo. O que estamos facendo entre todos, o que están facendo os xornalistas, fundamentalmente, pero tamén o que está facendo o público que lee, o público que comenta, o público que difunde nas redes sociais, a comunidade. Nos queremos que Praza sexa un medio comunitario, pensamos que é necesario que sexa un medio comunitario, a nosa filosofía, a nosa razón de ser. Se a comunidade nos dá apoio, existimos e existiremos. Se a comunidade nos retira o apoio, pois até aquí chegamos, é a nosa aposta, non? E iso pasa por non excluir. A única exclusión, se quere, é a daqueles que xa teñen medios máis que suficientes para expresarse. Evidentemente, Praza non ven para darlle voz aos que xa teñen medios de seu ou medios afins ou medios comprados con todas esas aspas que queirades. Praza ven para darlle voz a todos os outros, a todos os que cumplen con dúas condicións básicas, non son moi estritas. Crer no país, na súa capacidade de futuro, no seu autogoverno, que cada un levará ese concepto até onde entenda, non? Uns o levarán até a plena soberanía, outros o levarán até un marco máis fondo que actual, nos non ponemos barreiras, e por outro lado a defensa e a práctica da lingua galega, non? Dentro dese campo enorme queremos que Praza non sexa de ninguén para que sexa de todos, porque as prazas son iso, as prazas son lugares de encontro de persoas que se recoñecen como interlocutoras independentemente de que non se recoñezan como idénticas, iguais, pero non idénticas, iguais en dereitos, con capacidade para respetarse, para dialogaren, para aprenderen uns dos outros, unhas das outras, e pretendemos que a Praza sexa iso, un lugar de expresión libre, ao mesmo tempo que non sexa un lugar de información, que sexa un lugar de troca, que sexa un lugar tamén de análise, que sexa un lugar, como é agora mesmo, de aprendizaxe, de aprendermos conxuntamente, de non se limitar, non se autolimitar, non poner barreiras. As prazas son espazos abertos, as prazas, cando a xente as ocupa, teñen as fronteiras que o colectivo defina, e ese é o convite que nos facemos. Creo que xa me pasei os 5 minutos, non? Sí, vale, pois deixamos paso a Marga e despois, sobre todo, a mí o que me interesa non é dar moitos discursos, ademais xa fixemos unha longa campaña de presentación, si seguramente só conseguiría repetirme, ainda que o público se xa diferente, ás veces xa non conseguimos, non? Motivarnos para repetir aquelas cousas que levamos repetindo moito tempo, nin sequera os que somos profesores e temos unha certa rutina de repetir cousas. Entón, a mí o que me interesa, a verdade, é escoitar as vosas preguntas, establecer un diálogo co público, coas outras persoas da mesa e a partir aí pois definir algunhas liñas do que deben ser os medios, os vosos medios, porque creo que todos que estamos na mesa temos esa visión de que vos somos os vosos medios, os das persoas que estáis aquí, os de moitas outras que non están hoxe, e tamén como podemos facer para sermos máis fortes, cada un, pero tamén todos en conxunto, unha aposta pola colaboración, pola cooperación, que é o único. O último, perdón, que eu quería comentar antes de pasarle a palabra a Marga. Grazas.
Ola, bos días. En primeiro lugar, de oivo quixo pasar directamente o 2.0 para forrar todos eses procesos de pranto que íamos ter inevitablemente si fósemos o papel, que é un soporte moi entrañável, moi bonito, pero sin dúbida con escaso futuro, polo menos para novos proxectos como o noso, alternativos e marxinais e independentes. Pero o que sí que quixemos facer foi un derradeiro número do Dioivo, primeiro e derradeiro número do Dioivo, que é este e que os meus compañeiros vos pasarán a repartir. Feito, pois, autoxestionado, como acontece con casi todo no Dioivo, feito gracias á colaboración de xente, pois, como Gonzalo Vilas, que nos fixo unhas caricaturas en lugar de unha foto, non? Pois representarnos así, tipo primeira plana, bueno, coas nosas máquinas de escribir e algo así un pouco caduco e desnortado, pois como somos un pouco nós. E gracias tamén a Roy Fernández, que foi o que nos fixo a maquetación. Dentro pretendemos facer así como unha especie de pantallazo da nosa web, pois co que nos un pouco representando o noso lema, que é contar e contrariar. E, bueno, gracias, Filipe, por contarme este lado da historia, contando un pouco, pois, o que cada un de nós brevemente, pois, vai contar o contrariar, ou, bueno, pequenas pinceladas. E, bueno, aquí hai unha parte dos colaboradores, porque o de Oivo, así que te poñamos para a foto. Gracias. O de Oivo non sería nada ou é o que é grazas a colaboración de un montón de xente e bueno, e gracias a unión oportuna ou non, pero para nós moi necesaria e espero que para vos tamén o sexa en algún momento de unha serie de xornalistas que vivimos un proceso de todos ou a maioría pertencíamos a medios que nun momento determinado se pecharon inesperadamente para nós porque, bueno, nos foran ocultando desde dentro das direccións deses medios que a cousa estaba tan mal, fomos así, pois, bueno, non me vou meter si fomos enganados ou non fomos enganados ou que pasou, pero caso que de repente nos vimos con estas mortes que tanto se choraron desde dentro, desde fora, que se a culpa é da sociedade civil, que se a culpa é de Feijó, que claro que ten, que se a culpa é nosa, que se a culpa é, bueno, en fin. Entón, nos, que xa levábamos un tempo traballando nese espacio tan común aos xornalistas que son os bares, que sí, que son como unha redacción paralela dos xornalistas, pois levábamos tempo mirando como os medios se afanaban en repetir informacións, como nos mesmos estábamos metidos nun proceso absurdo de traballar 60 horas semanais facendo informacións repetidas moitas veces casi sin tempo a contrastar cousas e que era moi importante recuperar cousas que se quedaban nas marxes, informacións, historias que se quedaban nas marxes e que ao final son as que máis nos afectan a todos e das que vivimos todos. E entón Dioibo pois é unha Unión Temporal de Xornalistas, unha UTX, ou como lle queramos chamar, UTX, que escribe en galego e que esperamos pois que vos dea satisfacción tamén a vos e que se siga asociando máis xente, gracias a xente que se asocia, por certo. E creo que non teño nada máis que dicir.
Moitas grazas, Marta.
Bueno, sí, quería dicir unha cousa que me alegra moito que nos presentes ti, perdona, Néstor, por favor, porque cando nos puxemos o nome de Dioibo, bueno, despois de un brainstorming de nomes que debatimos entre todos, o do Dioibo, había algúns de nós que ao principio non nos entusiasmaba, agora somos fans seareiros de Dioibo a muerte. E mirando, bueno, miramos en Google pois que temas, que nomes estaban collidos, que nomes. E Dioibo, as únicas dúas entradas que había da palabra Dioibo era unha de Beiras falando pois non sei, un Dioibo político ou algo así, e un de Rosa Neira. O sea, que me alegra moito que nos presentes ti.
Nunca escampou que non chover.
Bon día. Eu non sei se é tan fácil presentar Sermos Galiza, porque os outros medios, afortunadamente, xa están na rede, por o que, desde logo, eu lle dou os parabéns. Por tanto, creo que as persoas que estades aquí xa podedes coñecer o que son, xa podedes coñecer máis das súas intencións. Nos esperamos tamén estar na rede en breve e tamén estar nos quiosques a non tardar, non? Ese é cando menos a nosa intención. Eu vou comezar un pouco polo principio. O certo é que Sermos Galiza nace de maneira diferente do que é convencional na creación de un medio de comunicación. Cando digo isto, non quero presupor en absoluto que isto sexa mellor ou sexa peor. De feito, creo que os tres que estamos aquí na mesa somos bastante pouco convencionais, unha asociación de xornalistas ou unha UTE de xornalistas, unha fórmula como unha fundación. En calquera caso, de forma pouco convencional, porque Sermos Galiza nace a partir dunha iniciativa social que ten a súa orixe en reaccionar frente a unha situación que creo que ninguén que queira este país podía ver como positiva, a sucesiva desaparición de medios na nosa lingua, non? Frente a iso, cabían dúas posibles alternativas. Unha era lamentarse, e lamentarse casi sempre unha secuela de resignarse, e outra era reaxir. Nos optamos por esta segunda, non? E fixémolo como unha iniciativa social porque nos parecía que na situación na que se estaba a producir esa desaparición de medios, no contexto da crise económica, no contexto político no que estábamos ou estamos aínda vivindo, non cabía esperar que houvese iniciativas empresariais que apostasen por medios en galego e por medios comprometidos con este país. Por tanto, deberíamos ser as propias persoas que necesitamos, que partillamos a necesidade da existencia de medios en galego, as que nos puxésemos a construir eses medios. Do noso punto de vista, era unha vantaxe, ou acabará sendo unha vantaxe, aínda que inicialmente pois puidese ser un proceso moito máis lento e máis complexo, que ese novo medio fose construído de maneira colectiva, conseguindo a participación e o compromiso activo de moitas desas persoas, non? Por iso lanzamos unha iniciativa social que o que supuxo foi facer un apelo, facer un chamamento ás persoas que quixesen participar inicialmente a través de múltiples maneiras, contribuindo con suxestións, contribuindo con propostas, contribuindo con debates, mas tamén contribuindo económicamente, porque un medio destas características precisa ter tamén unha base económica sólida, se aspira a manter tamén unha certa continuidade, a non ser flor dun día, o que nos parece que neste contexto sería enormemente perigoso, porque sería tremendamente decepcionante, ¿no? Lamentablemente, despois da desaparición de medios, o último que se debería aspirar a facer, do noso punto de vista, é a crear un medio que non vai a ter garantido un mínimo de continuidade. Por tanto, económicamente, ¿no? Iso fixémolo buscando, ao longo de meses, recursos económicos non de sectores empresariais, senón da propia ciudadanía. Levou tempo. Unha construción máis tradicional que partise de buscar o capital, constituir unha empresa e a partir de aí construir o medio, sería lóxicamente máis rápido. Non somos conscientes disso. Pero parécenos que a vantaxe disto é que hai unha implicación efectiva das persoas que queren o medio. Levou tempo, porque, como digo, lanzamos esta iniciativa 1 de xullo do ano 2011 e concluímos, completamos o capital social que nos tiñan marcado de 300.000 euros, modesto, mas tamén neste contexto importante, que sabelo, o 30 de decembro. Por lo tanto, foron 6 meses completos nos que fixemos presentacións polo conxunto do país e nas que conseguimos que 900 persoas se comprometesen efectivamente con recursos económicos. Claro, se botades as contas, non é moi difícil saber que a media de participación por persoa pois está un pouquiño por riba dos 300 euros. Por tanto, tamén parece evidente que aquí non hai unha aposta empresarial por este medio, que é unha aposta social, que é justamente o que nos pretendíamos, non? A partir dese momento estamos traballando en outros aspectos que nos leven a que nas próximas semanas poidamos sermos Galiza na rede e, como digo, tamén de forma casi inmediata, e estamos pensando en unha data que todos sabemos que ten un forte valor simbólico, como é o 17 de maio, para que sermos Galiza este ano nos quioscos. E que é o que queremos? Pois queremos, eu creo que o que podemos partillar todos os que estamos aquí, queremos que existan medios en galego e que existan medios comprometidos co país. É dicir, queremos asentar un espazo de comunicación en galego, mas tamén un espazo galego de comunicación. E estas son dúas facetas que, do noso punto de vista, deben ir indisolubelmente unidas, ¿no? Por unha parte, é fundamental para o proceso de normalización lingüística, para o proceso tamén de construcción colectiva como país, para o proceso, digamos, de asentamento tamén da autoestima que debemos ter a existencia de medios en galego, fundamentalmente para ese proceso de normalización lingüística. Mas, do noso punto de vista, iso tampouco non será suficiente se eses medios se limitaren a ser meras traducións de outros que temos en castelán e que responden a criterios diferentes daqueles que, pois que este país, tamén a nosa modesta opinión, precisa. Nos queremos que se asente un medio galego de comunicación, é dicir, que un medio que teña unha axenda propia, que non teña que pagar por taxes nin a Madrid, nin as grandes axencias de comunicación internacional, e, polo tanto, non se trata de que teñamos en galego que xa temos en outra lingua, sino que teñamos unha visión de país, é dicir, que o que acontece no noso país o poidamos contar nos mesmos, o poidamos contar coas nosas propias palabras, e tamén o poidamos contar con o noso olhar, con a nosa perspectiva das cousas. Pensamos, por tanto, nun medio claramente comprometido con, cando menos, 4 elementos fundamentais: a lingua, a cultura, os dereitos sociais e os dereitos nacionais de Galiza. E, a partir de aí, lóxicamente, un medio aberto e plural. Un medio que parta de asentarse nun espazo que entendemos que existe, porque a necesidade, ademais, eu creo que fica contrastada en moitísimas ocasións, e, desde logo, tamén o certificamos co respaldo que tivo Sermos Galiza, e que, a partir de aí, aspire tamén a se abrir, a atraer e a chegar a amplos sectores da sociedade que inicialmente non están situados nese espacio, se se quere, nesa sensibilidade ideolóxica ou nesa sensibilidade política, non? Pensamos, ademais, que iso é posible se conseguimos facer un medio de comunicación e un xornalismo moderno, á altura dos tempos, á altura do que a cidadanía necesita, un xornalismo de calidade que non ten por que ser en absoluto incompatible con un xornalismo comprometido como o que nos estamos pensando. E pouco máis, é dicir, a partir de aquí, a partir de que deste momento o que estamos facendo é procurando tamén nos non cometer erros que se cometeron no pasado, procurando sermos realistas, porque tamén somos conscientes de que estamos traballando, eu creo que todos, a contracorrente, desde que se lanzou esta ou se presentaron outras iniciativas, desapareceron medios como xornal.com ou incluso no conxunto do Estado, acabamos de ver que desaparece outro xornal como Público. Estamos traballando contracorrente, polo tanto, hai que ser realistas, hai que dar pasos en firme. En ese sentido, tamén entendemos que construir un medio con futuro neste contexto se debe asentar en dúas premisas, sustentarse económicamente, en sustentar a súa viabilidade, fundamentalmente nos lectores e lectoras, no noso caso, a través dos suscriptores o semanario, e en segundo lugar, en construirse apoiándose nunha ampla rede de colaboración que sexa capaz de suplir as carencias que, do punto de vista profesional, vai ter este medio, como supoño que terán moitos outros dos que están nacendo ou dos que acaban de nacer. É dicir, non é posible pensar neste contexto en amplas redaccións profesionalizadas como as que das que fixeron gala outros medios que lamentablemente desapareceron, e si creemos que é perfectamente posible porque hai esa vontade a profesionalidade se complete con outra profesionalidade voluntaria, voluntariosa, de compromiso con este país, da que estamos vendo que tamén existe nos medios que aquí se acaban de presentar, e que creo que, en todo caso, pois, é tamén característico de moito do que se leva construído en Galiza nos últimos 20 ou nos últimos 30 anos. Moito do que temos, e particularmente en ámbitos como o da lingua e da cultura, non sería posible se non houvese tamén esa vontade e ese voluntarismo e esa voluntariedade para achegarmos entre todos e para alcanzarmos entre todos os objetivos. Eu só quero dicir unha cuestión máis, non quero polemizar con cousas que aquí se dixeron, mas entón apostamos claramente por un medio en papel tamén. Apostamos por un medio en papel porque cremos que o galego non debe desertar dese espazo, porque nos parece que hai un segmento da cidadanía que aínda precisa do papel, porque levamos constatado que hai unha parte da sociedade que lamentablemente non accede aínda á información a través da rede, e hai mesmo outra parte da sociedade que, accedendo á información a través da rede, tamén gosta do papel, ten ese hábito, ten esa querencia. E, por tanto, pois, parece-nos que tamén hai que cultivar. Do punto de vista da normalización lingüística, parece-nos fundamental que o galego tamén estea nos quiosques, non? Ademais, entendemos que un semanario, un papel, pode e debe, esa é a nosa intención, ter unha funcionalidade diferente da que pode ter un diario digital na rede. Por tanto, máis volcado para análise, para interpretación, para xéneros, para información máis demorada, para xéneros como a reportaxe, ou a entrevista, a reflexión da que tan necesitado está este país. Por tanto, nos apostamos por complementar o diario digital con un semanario e esperamos, pois, que esa aposta teña éxito. Esperamos tamén para iso contar co voso apoio e coa vosa colaboración. Moitas grazas.
Moitas grazas, Néstor. Temos un pequeno, brevísimo tempo para preguntas, que agardamos que haxa alguna. soco por ali.
Creo que coincidides de algún xeito os tres, aínda que a representante de Dioi, bueno, non explicitou tan claramente, en fuxir dos erros do pasado. Poderíades resumir, caracterizar ou falarnos de cales considerades que son os principais erros do pasado?
A ver, eu como non son xornalista, pois se cara teño máis liberdade e non estive nunca en outro proxecto xornalístico para dicilo con toda franqueza. Houve cada caso, cada fracaso é unha historia diferente e de feito hai pouco se leu unha tese doctoral que analiza os recentes fracasos nos medios de comunicación galegos e chega a esa mesma conclusión que moitos xa tiñamos. Cada fracaso é unha historia diferente. Que modelos fracasaron? Fracasou o modelo empresarial que depende dunha súa vontade, porque existindo esa vontade se fomenta determinados medios e deixando de existir por circunstancias que moitas veces non teñen que ver nin coa calidade do medio, nin coa recepción, nin coa capacidade de influencia, sino con outros ámbitos onde esa gran fortuna pois se xoga máis que no medio de comunicación, eses medios de comunicación desaparecen. Sucedeu con a nosa terra, sucedeu con o xornal e creo que é evidente, non? Fracasaron tamén medios, bueno, a nosa terra xa viña de outra fórmula anterior, non? Que tampouco tiña sido un éxito total, que era dunha sociedade anónima, que até onde eu sei nunca repartiu dividendos. As sociedades anónimas se fan para repartir dividendos, non? E non, nunca chegou a repartir dividendos, senón todo o contrario, non? Eran aportacións a fondo perdido que daban dereito a ter uns papéis na gaveta, non? Entón, tampouco parece un modelo que teña moitas garantías. Fracasou Vieiros, que foi un referente na rede. Despois falamos sobre o papel e a rede, se vos parece, porque non estou de acordo tampouco con algunhas cosas que dixo Néstor. Fracasou Vieiros por problemas de xestión interna. Realmente Vieiros era, no momento en que pechou, Vieiros era rendable. Gañaba diñeiro. Non? Fracasa Galicia hoxe porque depende casi exclusivamente das subvencións. O cal é un suicidio para calquera medio que queira nacer, creo eu, non creo que me equivoque moito. E a pesar de que Feijóo ten moitísima responsabilidade nisto e son a última persoa que vai esculpar Feijóo das súas responsabilidades na desfeita do país e na desfeita dos medios tamén, temos que ser conscientes de que a situación de reserva de mercado, se me permitís esa expresión, que se creou desde o comezo da autonomía, tampouco era sustentable a longo prazo. En algún momento a sociedade ten que responsabilizarse de até onde quere chegar. Non podemos estar subvencionados eternamente, non? Para que un medio exista simplemente para garantir unha capacidade dun grupo empresarial de ter unha penetración que non ten con outros vehículos, que era o que estaba facendo basicamente Galicia hoxe, non? Xogar a abrir un espazo ideolóxico que o resto do grupo... Perdón, isto é moi típico meu, pero ainda non me pasara en público. Perdoade. Continúo. Gaceta Nación, non sabemos exactamente por que desapareceu, pero probablemente pois porque non había unha capacidade de penetración no público suficiente como para manter un vehículo que custou demasiado diñeiro como para o rendemento que deu. Cales me estou esquecendo? Bueno, en definitiva, que fracasaron diferentes modelos. Sí, Xornal xa falei. Ah, Peneira. A Peneira non o teño claro. Só teño claro o conflito laboral que houbo coa empresa. Non o teño claro. En definitiva, tratábase de dicir, pois se non facemos empresa, porque sería un engano dicirlle a xente que facemos unha empresa para repartir dividendos cando non temos a menor vontade de repartir dividendos, ou se xa sí, dividendos simbólicos, o dividendo que queremos conseguir dividendos para o país, de que haxa unha pluralidade dos medios, que é algo que non falamos suficientemente, e que aquí non só falta galego nos medios, e que aquí falta pluralidade nos medios. As dúas cousas están relacionadas, pero ao mesmo tempo teñen aspectos diferenciais. Non? Entón, queremos enriquecer a pluralidade dos medios, non queremos depender de ninguén, porque queremos ter unha independencia absoluta, e cando digo independencia, digo a todos os niveis, os xornalistas que traballan en praza, con isto non digo que noutros medios non pase ou non vai a pasar así, pero os xornalistas que traballan en praza deciden eles o que publican, xestionan eles e lle dan o botón eles sin informar a ninguén do que publican, porque así debe ser. Os profesionais, hai que confiar nos profesionais, hai que dar ese papel fundamental aos profesionais. Un medio que dependa dunha empresa non pode facer iso. un medio que dependa de outras fórmulas en que hai un grupo de poder calquera que te condiciona, non pode facer iso. Non? Entón, en Praza optamos polo tema de fundación porque se chega mañá unha persoa e pon 1 millón de euros, nos non imos dicir que non. E, de feito, imos mimalo todo o que poidamos. Vale? Vamos ser realistas. E o primeiro que vamos facer é, aparte de comelo a brazos ou a bicos ou a que se xa necesario, dicir, oye, para padroado de cabeza, onde vas ter un voto? Que pode ser un voto de 10, pode ser un voto de 15, pode ser un voto de 20. Mimos todos os que queiras, pero no final das contas vas ter un voto. Entendedes o que quero dicir, non? É algo que non se pode conseguir con outras fórmulas. Vale? É verdade que, por exemplo, seremos para unha limitación de un 10%, creo, de capital, se estou ben informado, pero bueno, digamos que garante a igualdade total independentemente da capacidade adquisitiva que teña cada un. E despois outra cosa que tampouco dixemos e que creo que é un trazo en común entre os tres medios que estamos aquí e a maioría dos que xa existen en galego é que non cobramos pola información. E creo que iso é importante. Creo que iso é importante porque nese sentido comunitario que desde Praza defendemos e creo que outros aquí presentes hoxe tamén, é fundamental non discriminar quen paga e quen non paga pola información, o sea, quen pode pagar e quen non pode pagar pola información, ¿no? Entón, iso nos leva sempre ao mesmo punto. Para que estes medios sexan sustentables, non é necesario só non repetir erros do pasado, fórmulas que deron en fracasos. É necesario tamén a implicación do público. Eu quería, pues, bueno, agradecer, que antes me esquecín, agradecer ás persoas que nos teñen apoiado de múltiples maneiras, non só económicamente, e tamén facer ese chamamento, como facía Néstor e Marga, a que bueno, espalledes esa necesidade dos medios e de Praza concretamente. Graciñas, perdón.
Teño obriga de evitar erros do pasado e pedir concisión nas vale. Respostas. Non sei, queredes engadir algo máis?
Sí, bueno, fala, por favor. Pois, está aberto este. Eu podo falar basicamente do Galicia Hoxe, os outros casos non os coñezo tan ben e, bueno, xa están bastante resumidos. Creo que a repetición temática contribúe a que haxa unha crise xeralizada nos medios, porque non é só os medios en galego. Xa, miramos Público, por exemplo, que bueno, hai pouco lía nun blog dun dos xornalistas de Público que foron despedidos, contaba que eles se implicaran no proxecto denunciando todos os días a precariedade laboral de outros sin decatarse de que estaban sendo víctimas tamén desa precariedade laboral dos seus xefes, dos seus directivos que supostamente defendían esas mesmas cousas. Eso é importante porque, por exemplo, no caso do Grupo Correo, e non é por demonizar o Grupo Correo, porque sucede o mesmo seguro que con La Voz e co resto de grupos de comunicación. Sí, evidentemente, é inviable un proxecto si hai unha directiva que cobra un 800% máis que a persoa que está cubrindo unha información. É absolutamente inviable eso. Para min, eso tamén é parte do fracaso dos medios de comunicación, que en moitos casos se convertiron en chiringuitos de pues, dunha elite, en chiringuitos dunha elite. E o deixo aí, non sei, Néstor.
Eu procuro ser conciso. Para empezar, eu creo que cando se está detrás da iniciativa dun medio hai que reflexionar bastante sobre os erros de outros. Ora, eu penso que unha vez isto lanzado publicamente, o que hai que facer é tratar de acertar no que se fai. Dito isto, é verdade que quero dicir que non me gusta moito falar dos erros que cometeron outros, non? Cada quen pode ter a súa idea. Hai cando menos dous elementos que por lo menos non nos temos marcado. En primeiro lugar, fuxir efectivamente da propiedade única ou da propiedade mayoritaria. Isto, do noso punto de vista, é un medio das características do que nos pensamos que debe ser sermos Galiza, non pode depender da vontade dunha persoa nin de dúas, non pode depender ademais de vaivéns económicos de outros sectores empresariais, non? E creo que é unha das leccións claras que hai. En segundo lugar, tamén se debe saber o que se quere e débese escoller o espazo, que non quer dicir limitarse. A veces hai esa certa confusión ou ese certo medio, non? Perdón, ese certo medio. Houve algún medio que naceu nos últimos anos que non soubo situarse do noso punto de vista, é dicir, que non soubo o que quería ser. Non soubo o que quería ser nin sequera do punto de vista da escolla da lingua. E ao final non estás en ningún sitio e non tes público en ningún sitio ou non convences ninguén, que iso eu creo que é o grande problema, non? Por tanto, o que nos parece fundamental é saber o que quere ser e ser consecuente e coherente con iso, sen que iso implique nin limitarte, nin establecer ningún tipo de barreira. E creo que temos exemplos moi claros. A Voz de Galicia ten centos de miles de leitores, polo que din eles, ou sei, Oficina de Justificación da Difusión, e eu teño a certeza, e eu creo que todos a podemos ter, porque ademais o saben perfectamente, que hai moitísimos lectores da Voz de Galicia que non comparten a liña editorial da Voz de Galicia, non? Por tanto, non debe ser iso tampouco un problema, mas hai que saber de onde se parte, non? E eu só quero facer unha anotación. Do noso punto de vista, a información non debe ter prezo, mas sí ten un valor importante, e a pluralidade informativa é un valor importante e ten un valor importante. Ou se quere, ten tamén un custo, non? Un custo que moita xente está disposta a pagar, custo económico de outro tipo, de esforzo, de voluntarismo, que moita xente está disposta a pôr en riba da mesa para que esa pluralidade informativa e ese compromiso informativo co país exista máis alá de se se poden repartir ou non dividendos económicos, porque efectivamente hai outros dividendos que por veces son bastante máis importantes, non?
Non temos tempo para máis preguntas. En todo caso, vémonos na praza, no de Oibo e en Sermos Galicia. Quedamos coa dúbida dos medios digitais ou escritos, pero eso nos corredores, que é un gran espazo onde facelo. Venga, a continuación, Fernando Ramallo, con Mocidade, Linguas e Redes Sociais. Moitas grazas.